Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde sığır etinin ve tavuk yumurtasının bahaları duydansız yüz götürme çenli kımmatladı. Kımmatlamanın sebebi barada resmi düşündürüş berilmeyen mahalı bu yağda ilatın arasında neyilelik dörüger. Şol bir vaqtda sövdegarlar nırhları yokorlandırmasalar özlerinin ziyan çekecekliklerini aydiyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 17. iyulda Sevit'ten maglumat berdi.
30 deneden ibaret bir defe yumurtka 31 manattan birden 52-67 manada kımmatladı. 1 kilogram 55-60 manat aralığını bakalanan sığır etinin bakaskem 75 manada kımmatladı. Bu yumurtkanın 100% etin tas 50% kımmatlanığını anladiyar.
Dip habarçımız aytdı. Onun tasdiklamagyna görä gymmatlamanyň öňü sirasynda, ýagny şeýepdäniň başynda türkmen maşynynyň bazarlarynda mal etiniň gyçylygy emele gelip, çäkli möçberde düýe we goýun etleri satyldy. 16-njy iýulda öýlen sünkli mal eti 75 manatdan satylyp başlandy. Ýöne aljylar bazar resmilerine arz edip, onuň 70 manatdan satylmagyny gazandylar diýip, ýagdaýlardan habarly türkmen maşyly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Emma ol munyň iýdi süre et sövdegärleriniň sünkli ete malyň içegelerini we kelli etlerini goşup 70 manada pes hilli eti satyp başlandygyny belleýär. Sövdegärleriniň ençemesi Türkmenistanda diýri sygyryň, öküziň we göläniň bahasynyň hem gymmatlandygyny we bazar salgytlaryny, ýol we zähmet wagtlaryny hem hasaplandy. 70 manatdan et satsalar özleriniň diňe ziyan çekjekliklerini aýdýar.
Eger döwlet et bahasyna gözegçilik etmeýse, gassaplary arzan goýun sygyr bilen üpçünesin, häkimetler diňe bahany kontrol etjek bolýar. Oba huzurluk maldarçylyk siýasatyna şowsuzluklary telekeçleriň we halkyň hasabyny düzeltmek mümkin näle ahyry.
Dip Balkanlı et sövdegäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Käbir sövdegärler bolsa et satmagy wagtlaýyn togtatmagy makul bilýärler. Şäheriň döwlete degişli azyk dukanlarynda hem mal eti we tavuk ýumurtasy tapdyrmaýar. Habarçymyz balygyň narhlarynyň hem köp maşalanyň maddi mümkinçiliginden gymmatdygyny aýdyp, olaryň käbirniň bahalary barada maglumat berdi. Türkmenwaşynyň Dayhan bazarynda 1 kilogram bekre balygy 500 manat, 1 kilogram garawa 100 manat, 1 kilogram kefal balığı 60 manat bahalanýar diýip habarçymyz belledi. Bu aralykda yumurtga sövdegärleri gymmatlamanyň sebäbini yerli guruluşyk toplumlarynda tawuklaryň dürli keselleri zararly köpçülikleýin gyrylmagy we iýim derman ýetmezçiligi bilen düşündirýärler.
Bu ýagdaýlar tawuk yumurtgasynyň önümçiliginiň pesilmegine we olaryň sanynyň azalmagyna, netijede de narhlaryň aşy gymmatlamagyna getirdi.
Dip Balkanlı telekeçi anonim şertte beren maglumatında geçen ýyl şu günlerde bir defe yumurtanyň bahasynyň 25 manatdan geçmändigini hem sözüne goşdy. Gymmatlamalaryň sebäpleri barada yerli söwda resmiler tarapyndan ilata açaçan düşündürüş berilmeýär. Adatlyň bu barada Sewitiň degişli häkimetlerinden tesvir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne bu maglumatlar aşşawadyň we ýurdun käbir vilayet merkezleriniň bazarlarynda we döwlet dukanlarynda yumurta anyň adaty bahasyndan 4 esse arzan satylmagyndan 1 ay çemesi soňa gabat geldi. Şonda söwda resmileri we bazar satyjylary buharydyň bol we arzan söwdasynyň birden ýoly goýulmagynyň sebäbini onuň yarımlyk möhletiniň geçip baryandygy bilen düşündirdiler. Şeýlede habarçylarymyz arzan bahadan satylýan ýumurtanyň esli bölegini zaýalanandygyny hem habar berdiler. Türkmenistanda azy karitlarynyň gymmatlamagy we ilata yarımlyk möhleti geçen önümleriň satylmagy bilen bagly ýagdaý ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda pes girdijili hojalyklaryň eklenjini hasda agyrlaşdyrýar. Ýurtda azy köpsizliginiň putalandyrylýandygyny tekrarlaýan türkmen häkimetleri we mediýa bu ýagdaýlar barada mesele gozamaýar.